assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Jasliq sobiq mahkumi o'zini nohaq qamaganlardan 500 million so'm tovon puli talab qilmoqda. Belarus prezidenti Lukashenkoga ket xitobi yangrayotgan norozilik aksiyalari to'xtamayotir.
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые.
Да!
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim o'limi rad etilishi bilan bir paytda Buxoroning qadim qabristoniga eltuvchi yo'llar ta'mirlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov o'limi xabari rad etilgani bilan ayni paytda 17-18 avgust kunlari shaharda bo'layotgan ayrim favqulodda harakatlar buxoroliklar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Kamolovning 17 avgust kuni Toshkentda koronavirusdan o'lgani xabari tarqalishidan ko'p o'tmay, u Buxoro viloyat hokimligi matbuot xizmati tomonidan rad etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolovning vafot etgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Karim Kamolov hozirda poytaxtdagi shifoxonada davolanmoqda. Uning salomatligi malakali shifokorlar nazoratida. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari blogerlardan yolg'on xabarlar tarqatmaslikni so'raymiz deb yozdi kunning ikkinchi yarmida Buxoro viloyat hokimligi o'z Telegram kanalida. Bu raddiya bilan ketma-ket kechki 7:30 atrofida Telegramdagi Aviaspotter kanali Afcon Jet Malta avia operatoriga qarashli Bombardier Global 6000 rusumidagi maxsus samolyotning Toshkentdan Buxoroga O'zbekiston Respublikasi hukumatı xizmatini qilish uchun uchib kelganini xabar qildi. Oradan 3 soat o'tib o'tmay yarim rasmiy Buxoro Info Telegram kanalida ustiga ambulans deb yozilgan kichik samolyot surati paydo bo'ldi. Ozodlik bu uchqichning Toshkentdan Buxoroga hukumatning qanday xizmatini qilish uchun kelgani haqida rasmiy ma'lumotga ega emas. Tarmoqlarda bu uchqichda Toshkentdagi kasalxonada komaga tushgani aytilayotgan Karim Kamolovning uyiga olib kelingani taxmin qilinmoqda. Ammo uning tirik qaytgani yoki jasadi olib kelingani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. 17-18 avgust kunlari Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida nafaqat Kamolovning o'limiga berilgan raddiya, balki uning vaziyatiga oid boshqa biror yangilik berilmadi. Karim Kamolovning o'limi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda rasman rad qilinishi bilan bir paytda buxoroliklar shaharda boshlangan favqulodda ta'mir va boshqa harakatlarga e'tibor qarata boshladi. Xususan, shahardagi eng qadimiy Hazrati Imom qabristoniga eltuvchi yo'llarning 18 avgustga o'tar kechasi yopilgani va ularni remont qilish boshlangani suratlari tarqadi. Shuningdek, bosh vazir Abdulla Aripovning Buxoroga kelgani, prezident Mirziyoyevning ham kelishi kutilayotganiga oid norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy matbuotning yozishicha, koronavirus yuqtirgan Karim Kamolov 25 iyulda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro viloyat filialiga yotqizilgan. 29 iyul kuni esa Kamolov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Medline xususiy kasalxonasiga olib kelingan. Asl kasbi quruvchi bo'lgan 66 yashar Karim Kamolov 1994-yildan 2007-yilgacha Buxoro shahar hokimi lavozimida ishlagan. O'shanda viloyat hokimi bilan ziddiyat ortidan vazifasidan chetlatilgan Kamolov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay 2017-yili qayta shahar hokimi etib tayinlandi. Uning shahar hokimi sifatida Buxorodagi aholi va tadbirkorlarga qarashli ko'chmas mulkni keng ko'lamda buzish harakatlari aholi noroziligiga sabab bo'lgan. Joriy yil fevral oyida Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangach, Karim Kamolov Buxoro viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. 31 iyul kuni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi raisi Musa Yerniyazov koronavirusdan vafot etdi va Nukus shahridagi Shorsha Baba qabristoniga dafn etildi. 1 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borib, Yerniyazov qabrini ziyorat qildi. Ayni paytda mahalliy matbuotda Surxondaryo va Navoiy viloyati hokimlarining koronavirusdan davolanayotgani xabari tarqadi. Koronavirusga chalingan hokimlarning deyarli barchasi mahalliy matbuotning yozishicha o'z viloyati emas, Toshkentdagi kasalxonalarda davolanmoqda. Amaldagi davlat arbobi o'limining jamoatchilikka kechikib e'lon qilinishi O'zbekiston yaqin va uzoq o'tmishida kuzatilgan amaliyot. Xususan, prezident Islom Karimovning o'lgani 2016-yilning 2-sentyabr kuni rasman e'lon qilinishidan bir necha kun oldin Samarqandda favqulodda tayyorgarlik boshlanib ketgani haqida Ozodlik maxsus lavha tayyorlagan edi. O'shanda Islom Karimov qarindoshlari uyiga eltuvchi yo'llar kecha-yu kunduz to'xtovsiz yangidan asfalt qilingan, shahar markazi yuvib taralib, Shohizinda maqbarasi yaqinidagi Hazrati Xizr masjidining yonidan maqbara qurish ishlari jadal boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jaslik lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020-yildagi 18-mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012-yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yilning 25-martida shartli ravishda jazo muddati tugashdan avval ozodlikka chiqarilgan, 2020-yilning 18-martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlik hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012-yil 29-avgustdan 2015-yil 23-yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015-yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015-yil 17-martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221-moddasi 2-qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari, tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012-yil 29-avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi 2013-yilning 8-fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib 2018-yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
17-avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 9-kunida ham minglab odam namoyishga chiqdi. O'sha kuni Lukashenko Minskdagi g'ildirakli shatakchilar ishlab chiqarish zavodiga borganda, zavod ishchilari uni "Uxadi, ya'ni ket" degan hayqiriqlar bilan kutib oldi.
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите привести справедливые.
Да!
Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Lukashenko o'z nutqi davomida: "Yangi konstitutsiya qabul qilishimiz kerak. Referendum o'tkazishingiz va yangi konstitutsiyaga binoan xohlasangiz, ham parlament saylovlarini, ham prezident saylovlarini, hamda mahalliy saylovlarini o'tkazishingiz mumkin", dedi. Bunga javoban olomon sensiz deb hayqirdi. Prezidentning ushbu bayonotidan unga bosim kuchayib borayotganini ko'rsatadi. 9-avgustda o'tkazilgan saylovda Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqida shubhalar paydo bo'ldi. 17-avgustdan kech o'tkazilgan namoyish qatnashchilari ikki hibsxona oldiga yurish qilib, muxolifatchilar hamda namoyishchilar ozodlikka chiqarilishini talab qilishdi. Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilingandan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida qatnashgan 7000 ga yaqin odam hibsga olindi. 2 kishi nobud bo'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'q otilgan quroldan o't ochildi. Belaruslik doktor Sergey Boyko hibsxonalardagi sharoit haqida so'zlab berdi. Men birinchi tunni o'tkazgan kamerada 30-35 nafar odam bor edi. Kamera aslida 6 odamga mo'ljallangan edi, dedi Boyko. Bu arada Belarusdagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Ular Lukashenkoning iste'foga chiqishini talab etmoqda. 16 avgust kuni 100 mingdan oshiq odam ishtirokida bo'lib o'tgan namoyish ortidan davlat telekanali ishchilari ham ish tashladi. 16 avgust kuni Lukashenkoning saylovdagi asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyor ekanini e'lon qilib, video bayonot tarqatdi.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов.
Men mamlakatimizdagi barqarorlik o'rnatilishi, normal hayot tarziga qaytishi, barcha siyosiy mahbuslar qamoqlardan ozod etilishi va qisqa muddatda yangi prezidentlik saylovi o'tkazilishiga imkoniyat yaratib beruvchi qonunchilik bazasi ishlanib chiqishi uchun mas'uliyatni o'z zimmamga olib, milliy lider sifatida maydonga chiqishga tayyorman, dedi Tixanovskaya o'z bayonotida. Yevropa Ittifoqi yetakchilari 19 avgust navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. AQSh prezidenti Donald Trump va Washington Belarusdagi hodisalarni yaqindan kuzatayotganini ta'kidladi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi hamda namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar yuzasidan xavotir izhor qildi. Kanada tashqi ishlar vaziri Fransua Filip Shampan Ottava tinch namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanganini qoralab, saylov natijalarini tan olmasligini bildirdi. Interfax xabar agentligiga ko'ra, Belarus prezidenti 16 avgust kuni Merkel unga telefon qilganini ta'kidlagan. Ammo Germaniya hukumati matbuot kotibi esa Lukashenko iddaolariga qaramasdan 9 avgustdan beri kansler Angela Merkel Lukashenko bilan suhbatlashmaganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Bobomurod Abdullayevning rafiqasi turmush o'rtog'ining Toshkentga topshirilgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Vabo paytidagi bayram. Andijon hokimi kenja qizining tug'ilgan kuniga dabdabali ziyofat uyushtirdi. Birinchi guruh nogironi ozod mikrofonga. Hokimlik temir daftardan o'chirgani uchun moddiy yordam berilmadi.
Hisoblayman, ikkovimizni nafaqa bilan pensiya oyligini qo'shsam 1,600,000 bo'lar ekan. Ko'p bo'lsa,
hukumatning keskin karantindan so'ng uni yumshatish choralari tanqidga uchramoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida esa kunning muhim mavzulariga o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayevning rafiqasi turmush o'rtog'ining Toshkentga topshirilgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bishkekda hibsga olingan o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning rafiqasi Qutliqiz Balxiboyeva ozodlik bilan suhbatda erining Bishkek rasmiylari tomonidan maxfiy ravishda O'zbekistonga topshirilgan bo'lishi mumkinligidan tashvishga tushib qolganini aytadi. Bir haftadan beri turmush o'rtog'imning yoniga advokatlari qo'yilmayapti. Bu menda Bobomurod imijimida O'zbekistonga berib yuborilgan bo'lishi mumkin degan xavotirni uyg'otdi. Uni 2 haftada Bishkekka qaytarish sharti bilan Toshkent maxsus xizmatlariga topshirgan bo'lishlari mumkin. Xudo ko'rsatmasin, mabodo bu ko'ngilsiz shubha to'g'ri bo'lsa, erim u yoqda. O'tgan safar bo'lganidek shafqatsiz qiynoqlarga tutilishi aniq. Agar Bobomurod O'zbekistonga berib yuborilmagan bo'lsa, nega erimni advokatlariga uzoqdan bo'lsa ham o'zlari aytganidek ijtimoiy masofani saqlagan holda ko'rsatishmayapti deya savol tashladi Qutliqiz Balxiboyeva. O'zbekistonlik jurnalistning turmush o'rtog'i 17 avgustdan e'tiboran butun markaziy Osiyo mamlakatlarida havo haroratining pasaygani ham tashvishini yanada orttirganini qayd etdi. Bobomurod 2017 yil Toshkentda hibsga olingan paytda qiynoqqa tutilgandan keyin bir dasta kasallik orttirib olgan. Bishkekda qo'lga olinishidan avval ham bel og'rig'idan, grija, yurak og'rig'idan va uyqusizlikdan shikoyat qilayotgandi. 3 yil avval orttirgan bu dardlari havo sovigandan keyin yana ham kuchayadi. Tergov hibsxonasida esa sharoit qanaqaligini hech kim bilmaydi. Advokatlarga Bobomurod bilan uchrashib, hech bo'lmaganda issiq kiyim berib qo'yishlariga ruxsat etilishi kerak. Agar u Toshkentga topshirilmagan bo'lsa, agar Qirg'iziston chindan ham inson huquqlariga ozgina rioya qiladigan mamlakat bo'lsa degan Balxiboyeva turmush o'rtog'i Germaniyaga o'qishga ketgunicha ham Toshkentda doimiy ta'qib ostida yashaganini qo'shimcha qildi. Suhbatdoshga ko'ra, modomiki Bobomurodning yoniga hech kim qo'yilmayotgan ekan, aybdor yoki aybsizligi aniqlangunga qadar uni o'zi yashayotgan xonadonda uy qamoqda tutib turishi ham mumkin edi. Qirg'izistonni Markaziy Osiyodagi eng demokratik o'lka deyishardi, ammo huquq faoli Azimjon Asqarovning o'limidan keyin bu gaplarga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay o'tiribman, dedi jurnalistning rafiqasi. Uning talabiga ko'ra turmush o'rtog'ining oldiga zudlik bilan advokatlardan hech bo'lmaganda bir nafari hamda shifokor kiritilishi lozim. Bobomurod Abdullayevning oldiga advokatlari qo'yilmayotgani haqida Ozodlik bundan bir hafta muqaddam xabar qilgan edi. Bu orada jurnalistning advokatlari Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanayotgani aytilayotgan o'z mijozi bilan haligacha uchrashtirilmaganlarini tasdiqladilar. Bizga aytishlaricha uning yoniga ovqat olib kirayotgan feldsherlargina qo'yilayotgan ekan, dedi advokat Natalya Kodik 18 avgust kuni Ozodlik radiosiga. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgan. 10 avgust kuni Bishkekning 1 may sudi Bobomurod Abdullayevni 8 sentyabrgacha hibsda saqlash bo'yicha qaror chiqargan. Sud qaroriga ko'ra jurnalist bu muddat ichida MXDQning tergov hibsxonasida ushlab turiladigan bo'lgan. Aytilishicha, Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi va 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 avgust kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kenja qizining 19 yoshga kirishi munosabati bilan ziyofat uyushtirdi. Ko'rinishidan hokimning shaxsiy hovlisidagi basseyn bo'yida kunduz boshlanib, tunga qadar davom etgan tadbirni Toshkentdan maxsus chaqirtirilgan Munisa Rizayeva va boshqa san'atkorlar o'tkazdi. Ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlardan karantin qoidalari yumshashi bilan o'tkazilgan bu tadbirda xizmat ko'rsatuvchilar sonining o'zi 30 oshgani ko'riladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondagi xususiy bu tadbir haqida Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida surat va videolarni ulashdi. Ularning birida Rizayeva Andijonga kirib kelayotganini ko'rsatsa, boshqasida tadbirga tayyorgarlik ko'rayotganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqda tarqagan surat va videolarga qaraganda, ziyofat so'ngida Shuhrat Abdurahmonov qiziga Gentra rusumidagi yangi avtomobil sovg'a qilgan. O'z avtosanoatning Andijon salonlarida savdoga qo'yilgan Gentra narxi 138 million, ya'ni 13 ming AQSh dollarigacha boradi. Moliya vazirligining 2019-yilgi xabariga ko'ra, O'zbekistonda deputat va senator 1 million 560 ming so'm, viloyat hokimi qariyb 1 million 900 ming so'm oylik oladi. 2013-yildan beri Andijon viloyatiga hokimlik qilayotgan Shuhrat Abdurahmonovning biznes bilan shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotga ko'ra, Munisa Rizayeva O'zbekistondagi qimmat xonandalardan biri va uning shaxsiy to'y marakani o'tkazib berish narxi 4-5 ming dollargacha boradi. Ozodlikka hokim qizining tug'ilgan kuni ziyofati haqida fikr bildirgan oddiy andijonliklar buni vabo paytidagi bayramga qiyosladi. Bugun Andijon viloyati hokimining kichik qizi Qizlarxon Abdurahmonovaning tug'ilgan kuni bo'ldi. 30 kishidan ko'p odam aytilgan ziyofatni Munisa Rizayeva o'tkazdi. Shunday karantin zamonida xalq qiynalayotgan bir vaqtda shunaqa katta tug'ilgan kun qilish shartmidi? Xalq qiynalib, hatto oziq-ovqat topa olmayotgan bir vaqtda viloyatning otasi hisoblangan bu odamning bunda ko'p sonli odamni to'plab qiziga tug'ilgan kun qilishi kunini zo'ra ko'rayotgan xalqni o'ksitmaydimi? Noz ne'matlarga to'la dasturxonni ko'rib, uyida hatto qora qozoni qaynamayotgan odamlar xayolingizga keladi. Karantin qoidalari to'laligicha buzib o'tkazilgan bu tug'ilgan kun juda ko'pchilikni o'ksitdi, deydi oddiy andijonliklardan biri. Pandemiyaga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev keltirgan raqamga ko'ra 2020 yil yanvariga qadar mamlakat aholisining 4 million yaqini kambag'allikda kun kechirayotgan edi. O'zbekistonda mart oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi tarqalishini jilovlash uchun kiritilgan karantin cheklovlari oqibatida mamlakatdagi kambag'allar soni keskin oshib bormoqda. Pandemiya davrida ishi va daromad manbaidan ajralgan 100 minglab oilalar tirikchilik uchun hukumat tomonidan berilayotgan oziq-ovqat va moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Joriy yilning may oyida prezident Mirziyoyev Abdurahmonovga Andijondagi 41 ming oilani kambag'allikdan chiqarish haqida topshiriq bergan edi. Prezidentning 30-yil kungi farmoni bilan 15 avgustga qadar kambag'allar temir daftariga kiritilgan 1 million 700 ming odamga 220 ming so'mdan bir martalik yordam beriladi. Andijon viloyatiga 7 yildan beri hokimlik qilayotgan Shuhrat Abdurahmonov O'zbekistonda shov-shuvli xatti-harakatlari, xususan manbai ochiqlanmagan saxovatpeshaligi bilan tanilgan davlat mulozimlaridan biri. 20 yil kuni Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadiyasi tarqatildi. Bundan oldin ham Shuhrat Abdurahmonovning futbolchi, terimchi, shoir va raqqosalarga pul va mashinalar sovg'a qilgani aks etgan videolar tarqalgan edi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bunday sovg'alar uchun pul kim qayerdan olinyapti degan savolni o'rtaga tashlab keladi. Hokim Abdurahmonov esa bu savollarga berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman deya javob qilgan. O'tgan yil 25 noyabr kuni viloyatlik sportchilarni taqdirlash marosimida Andijon viloyat hokimi kimlardir muhokama qilib ko'rsatyapti, buni ham hokim qattan olberyapti, nima olberyapti, men berayotgan bo'lsam xalqimga beryapman, o'zim yemayapman, shu xalqimga beryapman men degan edi. Hozirga qadar byudjetdan kamtar oylik oladigan davlat mulozimi sanalgan hokim bunday sovg'alar manbasini ochiqlamagan. O'zbekistonda davlat mulozimlaridan o'z daromadi va uning manbasini jamoatchilikka ochiqlashni talab qiluvchi qonun hozirga qadar qabul qilinmagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi 43 yashar Muzaffar Nazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning oilasi eng kam ta'minlanganlar ro'yxatida tursa ham hech qanday moddiy yordam olmagan. Muzaffar Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizdan murojaat qilishimga maqsad mana shu o'zim birinchi guruh nogironman, shu Poshton qishloq fuqarolar yig'ini Poshton hududida istiqomat qilaman, oilam va keyin farzandim bor, voyaga yetmagan. Umuman davlat tomonidan o'tgan yili ham shu qurilish nima qilaman, hammam bu qurilish qilaman deb hokimiyatdan yordam so'ramaganman, lekin muruvvat nima saxovat so'ramaganmanda o'tgan yili kredit ham so'raganman, imtiyozli nima qilaylik, hech qanday yordam bermaganda. Botir Rasul degan kishi kelgandi, hokim o'rinbosariman, sizga nima yordamlar kerak? U aytdi, mana shuni shunday muntazam surunkali kasalliklarim bor, dori-darmon iste'mol qilaman. Shu iste'mol qilgan dori-darmonlarimni nimasini bir mishoq qilib yonlariga olib chiqdim, rasmga tushirishdi. Keyin sizga o'tin ajratamiz, u qilamiz, bu va'dani katta berib, "Men erkakman, menga ishoning, men erkakcha so'z beraman sizga" deb. Keyin qizim ham o'sha 11 yashar qizim borchida, pechatcha meni bizga ko'z ojizlar pechat beradi. Shu pechatchadan daftarga pechatga qo'l qo'ydirdi-da ketdi. Kimaytdim, "Aka, hozir nimaga qo'l qo'ydirdingiz?" U bu dedim, "Qayin, yordam beramiz" deb. "Yordam beramiz desangiz, yordam berilgandan keyin qo'l qo'ydirmaysizmi?" dedim. "Yordam beramiz, o'tinizgacha qilib beramiz" deb ketdi. Shu bilan yo'q. Ko'z bo'yamachilik, ana shunday ko'z bo'yamachilikda, lekin prezidentimiz hurmatli Shavkat Nuromonovich Mirziyoyev biz nogironlarga, mana shu kam ta'minlanganlarga juda katta yordam qilyaptilar. Eshitamiz. Hokimiyatga nima qilsamiz, ishlamiz, nima qilamiz, lekin yetib kelmayaptida asl egalariga o'sha ajratilgan
yordam. Pandemiya davrida qilingan yordamlarda hech narsa olmadingizmi?
Yo'q. Mana misol, agar bir dona gugurt cho'p ketirib bergan bo'lsa, aytaychidim sizga, Sadiriddin aka, menga bir dona gugurt cho'p berishdi deychidim.
Eshitganingiz, yana atrofga qanaqa yordamlar tarqatildi, sizga berilmadi?
Ha, eshitganim endi to'g'risi, men gap ochiq yoshirmayman, haqiqatdan muhtojman, shu nimalar ham yordam berildi. Aniq faktim bor, 67 kishi 1 milliondan tarqatilgan, 67 ta oilaga. Keyin men selsovetga bordim. "Aka" dedim, "shunday shunday" dedim, Mana dedim oldin unni misol bir xalta oddiy unni 90 100 ming yoki hozir 220 ming olib iste'mol qilamiz dedim. Go'sht 42 ming ichida hozir 65 ming so'm olamiz. Misol siz oydan yo chetdan kelmagansiz-ku, shu yerda shu nimasi bizga otada raisga dedim. Nahot kishini o'qimaysizmi? Bo'ldi-bo'ldi ro'yxatga kiritaman ukajon UBD'da ro'yxatga berdi. Asad aka degan selsovetimiz rais 5-6 kundan keyin telefon qildim aka. Yordam qilamiz dedi. Nima bo'ldi aka? Yo dedi, Sandi tumandagi mutasaddi rahbar dedi, shu yordam berish bo'yicha mas'ul rahbar dedi. Nima endi olib tashladi dedi. Nima sababdan dedim, Sandida oilang ishlayekan. Ha, oilam ishlasa dedim, misol milliard topmas, million topmas dedim, 600, 700, juda bo'lmasa 800 topar dedim. Sinon aka sizga tushuntiruvdim-ku dedim. Markaziy studiya bog'landi, markaziy studiya ham tinglamadi.
Deydi Qarshi tumanining Poshton qishlog'ida yashaydigan birinchi guruh nogironi Muzaffar Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
12 avgustda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev bergan ko'rsatmalar ortidan respublika maxsus komissiyasi 15 avgustdan boshlab karantin cheklovlari yumshatilishini e'lon qildi. Komissiya 10 iyulda e'lon qilingan karantin choralari 15 avgustdan yumshatilayotganini, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadi bilan tushuntirdi. Kosonsoylik vrach Bahodir Salimovning 17 avgustda ozodlikka aytishicha, karantin yumshatilgani tuman markazi hayotida sezila boshladi.
Bizneslar, boshqalar harakatga tushib, faqat magazinlar ishlab, haligi hayot qaynayapti. Haligi jurchi prozrachnoy voda deydimi? Qaynab qoldi. Yaxshi juda. Hozir mana oshxonalar ishlab, boshqa odamlar sabab bo'lib
Vrach Bahodir Salimovning aytishicha to'ylar ham boshlanib ketgan 25-30 kilodan guruch damlanyapti dedi u. Kososoylik vrachning andijonlik hamkasbi ismi aytilmaslik sharti bilan savollarga javob berar ekan qo'polroq o'xshatish qildi. Karantindan bezib ketgan xalq choralar biroz yumshatilishi bilanoq karantin birato'la tugadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakki, ko'chalarda podalashib yuribdi, dedi andijonlik vrach. Boshidan kechirgan kasalligining barcha alomatlaridan kelib chiqib o'zini COVID-19 dan sog'aydim deb hisoblayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakning kuzatishicha, karantin choralarini yumshatish amalda 15 avgustdan emas, undan 4-5 kun oldinroq boshlangan.
Karantin choralari sal avvalroq, ya'ni 3-4 kun oldin, taxminan 10 avgustlardan bo'shatildi degan qanoatdaman, chunki o'sha ichki ishlar xodimlari avvalgidek red deymizmi yoki o'sha qonuniy choralar ko'rmasdan qayerga ketyapsiz deb so'raydi, falon joyga desiz, ha mayli deydida, tavsiyaviy ma'noda uyda o'tiring, boshqa degan fikrlarni aytib, ma'muriy bayonnoma to'ldirmasdan kuzatvariyotgandi. 10 avgustgacha masalan o'sha belgilangan paytdan boshqa paytda yurgan haydovchilarga misol chora ko'rilayotgandi.
Jurnalist karantin yumshatilganidan keyingi vaziyatni o'zi ham o'rganayotganini aytarkan bunday dedi.
Viloyatlar bilan gaplashsak, ko'pgina ijtimoiy yoki tijoriy tuzilmalar ishga tushyapti ekan. O'quv markazlari, masalan, bozorlar, tijorat do'konlarini ochilishga ruxsat berilgan. Ilgari faqat oziq-ovqat ruxsat berilganini xolos.
Jurnalist Abdulaziz Muborakning aytishicha 17 avgust kuni Toshkent ko'chalarida uchratgan kishilarning hammasi yuzida niqob borligini ko'rgan. Maska hamma borligini kosonsoylik vrach Bahodir Salimov ham aytdi, biroq uning aytishicha odamlar ijtimoiy masofani saqlamayapti va bu holatni vrach milliy mentalitet bilan izohladi. Karantin choralari yumshatilgani to'g'ri bo'ldimi? Ozodlik bu savolni shu kungacha bir qator o'zbekistonlikka berdi. Ko'pchilik bu chorani mamlakat iqtisodiyotining zaifligi, karantin sharoitida kunligini kunda ishlab topadiganlar qiynalib qolgani, shu sababdan davlat choralarni yumshatishga majbur ekanligi bilan izohlagan. 17 avgust kungi suhbatlarda ham shu fikr takrorlandi.
Iqtisodni ham, ijtimoiy sohalarni ham yurgizish kerak. Endi bu siz turib bo'lmaydi. O'zi nima deydi? Shundoq ham juda ko'pchilik pulsiz deylikmi, qoldi, ya'ni iqtisodiy tomondan yutqizdi shu karantin paytida. Shuning uchun bu yoqlar yurgizish kerak bo'lganligi uchun mas'uliyatni fuqarolari o'ziga, yurtdoshlarimiz o'ziga yuklatgan holda karantin choralari yengillayapti,
dedi jurnalist Abdulaziz Muborak.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bugun siz bilan prezident yoki bosh vazir qatnashadigan majlislarda ishtirokchilar o'zlarini qanday tutishi kerakligi to'g'risida bu qandaydir bir ko'rsatmalar bormi yo'qligini gaplashmoqchiman. Undan keyin men so'rab zerikmagan, siz javob berib charchamagan bir hokim bilan bog'liq bir yangilik bor. Ungacha shu yonib turgan mavzu, bir necha kunlardan beri yonayotgan mavzu, Lukashenko mavzui, Belarus prezidenti. Kuzatyapsizmi?
Albatta, butun dunyo qatori.
Belarusdagi voqealarni kuzatarkansiz, nimani o'ylayapsiz?
Nimani o'ylardim? Xudo hech kimni shu Lukashenkoni kuniga solmasin deb o'ylayman. Bizda ham endi o'sha gap shu o'z paytida o'rtoqlarimiz ham bandalikni bajo keltirdi. Ochiq gap, O'zbekistonda ham vulqon bo'lib yetilib kelayotgan edi. Men o'sha kunlarda adashmasam Ismat Xurshov bilan bir suhbat o'tkazganman.
Xo'sh.
Men shu suhbatni Ismat Xurshovni qaytib eshitsa deb istardim. Turkiyada Erdo'g'on saroyiga tanklar kolonnasi yo'naltirganda xalq kolonnalari tagiga o'zini tashlab Erdo'g'onni mana shu g'alayondan harbiylarni g'alayondan saqlab qolgan edi. Shunda menga berilgan savolga men O'zbekistonda ham shu holat takrorlansa odamlar davlat rahbarini himoya qilish uchun tankni ostiga o'zini tashlaydimi deb berilgan savolga Karimovni gururlab turgan davrida men haqiqatni aytishga harakat qilganman. Javob shunday bo'lgan, mana solishtirib ko'rish mumkin. Ismat Xurshov tirik, o'sha suhbat tirik, ko'rish mumkin. Bu 1916-yilda adashmasam may oylarida bo'lgan. Bundan keyin prezident Islom Karimov bir necha oy yashadilar. Har holda o'qishini bunday nima topishini hech kim u paytda karomat ham qilgan emas. Javob shunday bo'lgan. Nimaga tashlasin tanklar tagiga, xalq nimaga o'zini tashlasin? Tashlasin Karimovni hokimlari. Chunki hokimlarni yayratgan, hokimlarni o'ynatgan, hokimlarni dunyosi davri davronini surgan davr bo'ldi bu. Hokimlar tashlasin deganmiz endi. Bugun Lukashenko ham xuddi o'sha nimaga duch keldi. Taqdir taqozosi.
Islom Karimov o'z vaqtida o'sha vafot etmasa shunday bo'lishi mumkinmidi O'zbekistonda?
Yo'q, endi qarang, sabri toqati hamma joyda. Hamma mavjudotda, nafaqat insonda, hamma mavjudotda ham sabri toqatini chegarasi bor. O'zbekistonda ham 16-yilda sabri toqat juda chegarasi kelgan edi. 18 ming odam faqat dindorlardan 18 ming odam ro'yxatda ekan. Uning necha ming bola chaqasi bor, necha ming qarindosh urug'i bor, mahallasi bor. Qolaversa umuman tikka yurib turgan odamda hammasi temir daftarda ekan. Hammamiz ham o'sha temir daftarga bir necha martadan tushib kirganmiz, chiqqanmiz. Endi o'sha paytda bir qancha aytaylik hokimlar, bir qancha davlat mulozimlari, jannatmakon o'lka o'sha Iqbol Mirzo to'qigan cennet muka koşullarını uşa paytta aytayotganlarca sanoqli odamlaridir. Xalq shu jumladan xalqning guli bo'lgan, xalqning vijdoni bo'lgan, xalqning armon ardog'idagi bo'lgan Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Halima Xudoyberdiyeva kabi eng daho ijodkorlar uyqamoqda edi. Endi nima istaysiz yana?
Tushunarli. Nima bilan tugaydi deb o'ylaysiz Belarusdagi voqealar?
Belarusdagi voqeani endi albatta men nima emasman, bashoratchi emasman, kashfiyotchi emasman. Lekin adolat nuqtasi nazaridan aytganda bu to'lqin bir kundagi yuzaga kelib chiqqan to'lqin emas. Bu voqealar bir kunda emas. Endi qarang. Konstitutsiyada o'sha Belarusiya konstitutsiyasida ham, o'sha paytda O'zbekiston konstitutsiyasida ham umuman konstitutsiyalarda hammasida prezident abadiy yashaydi, abadiy ishlaydi, abadiy shu vazifada turadi deb yozilgan emas. 26 yil bo'pti janob Lukashenko yana nima istaydi? Shuning uchun mana albatta bir necha kuni juda xavfli edi, birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlaricha xavfli edi. Adashmasam bugun 7-8 kunlar bo'lish kerak. Так? 8-chi kun bo'lish kerak saylovdan keyin. G'alayonlar davom etyapti, kundan kunga uni chegarasi kengayib boryapti. Endi buni Lukashenko boring aytaylik, okeanni burib olib kelsa ham buni olovni o'chira olmaydi. Buni to'xtata olmaydi. Lukashenkoning endi bitta, ikkita yo'li bor. Yo Kaddafi yo'lini tanlaydi. Bironta g'orga kirib ketadi. Kaddafini ham bir turbani ichidan sug'urib olishgan edi. Yo bo'lmasa xalqqa tiz cho'kib, hammasini qaytadan aytaylik omon eson topshirib, xalqni yoniga o'tadi. Boshqa ilojisi yo'q.
Kuni kecha o'lsam ham bermayman.
Yo'q. U bir ikki pishak dollari bo'ladi. U endi Karimovdan o'rgangan, o'zi aytdi-ku, Karimov ustoziman deb. Karimovni do'stiman, ustoziman, sabdoshiman dedi. Lekin endi Karimov ham u Andijon qirg'inini bir marta qildi, ikkinchi marta qila olmasdi. Chunki Andijondagi qirg'inda aks sadosi butun O'zbekistonda haliga aytadi-yu, shohiga ursang tuyog'i sirqiraydi dedi. Butun millatni, xalqni tuyog'i ham, shohi ham, suyagi ham zirqirab tayyor bo'lib turgandi. Bugun Belarusiyada xuddi shu holat. Andijon qilaman sanlarni dedi. Andijon qilolmaydi. Bugun dunyo o'zgargan. Buni bugungi butun Lukashenko kimlarga yalvorib ko'rmadi, kimlarga telefon qilib, kimlarga tiz cho'kmadi, lekin bironta nomeri o'tgan yo'q. Yana bir ikki kunda Lukashenkoni bitta yo'li qoladi, yuqoriga kirib ketadi yo xalqni oldiga tiz cho'kadi, boshqa yo'li yo'q.
Endi bu mavzuda eng so'nggi yangiliklarni aytib qo'yay. Masalan, Belarusni Slovakiyadagi elchisi o'sha norozilarni qo'llab-quvvatlashini bildirib iste'fo berganini e'lon qildi. Akademik teatr, Belarus akademik teatrining direktori ham norozilarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Xabarlarga qaraganda Belarus AMONi, militsiyasi tergovchilari orasidan ham ishdan bo'shayotganlar bor.
Bu dastlabki qadamlar. Endi bular ommaviy darajaga ko'chadi. Ommaviy darajaga aylangandan keyin Lukashenko g'orga kirish imkoniyati ham qolmaydi.
Xo'p, keling endi O'zbekistonga qaytaylik. O'zi boyadan beri O'zbekistondan ketganimiz ham yo'q. Boya men suhbat boshida aytdim, prezident yoki bosh vazir qatnashadigan majlislarda ishtirok etadiganlar o'zini qanday tutishi to'g'risida qandaydir bir instruksiya bo'ladimi? Siz hatto shunday majlislarni tayyorlagan arboblardan birisiz-da.
Yo'q, endi bunday. U davr bilan bu davr taqqoslab bo'lmaydi. Juda o'zgarish katta. Juda o'zgarish katta. Masalan, endi bitta kichkina o'zgarishni aytay. O'sha markaz qo'mi binosi Qo'rg'ontepa deydi, Qo'rg'ontepa tepaligida qurilgan Anhorni bo'yidagi markaz qo'mda Rashidov ishlagan bino, to Rashidov o'lib mustaqillikka qadar bu binoni panjarasi yo'q edi. Panjara degan gap yo'q edi. Istagan tomonidan eshigigacha kirib kelish mumkin edi. Sharof Rashidovning oldiga kirish açıq hep oşa paytdim ki adli adamların aldı kırış qatarıydı, Rəşid aldı kırış üçün. Bir de katta ligi nümalarda uç şart emasıdır. Hatta ayrım şunda vaxtlarını bilemen kalkozlu dalasından hem kegen ayrım kalkoz adamlarıyam. Yani doğru kırık et olması eşiydi aldı kütürgen, eşiydi aldılar. Şarab Rəşid'i ötüp kaytıp getirdikken de tohtan salamlaşıp animak tuttu bu mehmonlarımız deyip ulanından koça diyem gaflaşıp gitken payetleri bugün. Şimdi pencere bu masallarınca ağırlaştıradı. Bora bora pencereler iki kavat, üç kavat ki aylandı. Bulan düşünü bulmaydı. Orta Mırzayev kigenden ki pencereler hakkında katlı katlı gaflar buldu. Hatta okuşa ettiler yani maylı bana milisyada, prokuraturada, bahçede, mektepte pencereler belki ki kereydir. Lekin ayrım hokimliklarni atrofida bunday baland odamni bo'yi yetmaydigan osmon bo'yli panjaralar nima kerak dedi, lekin bironta hokim buni bajargan yo'q. Ochiga bir qandaydir bir ikki qadamlar bo'ldi, lekin yana qayta ilgari bitta qul solgan joylarga ikkinchi qullar ham solina boshladi.
Sharof aka, panjara haqda emas. Panjara haqda emas. Men qo'limda bir hujjat.
O'shanga
olib kelayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin
panjaraning ichi haqida, panjaraning ichidagi tartiblar bo'ladigan bo'lsa,
o'sha biz
markaziy komitet paytida bunaqa gaplar juda ham qo'pol tuyulardi. Bunday instruktaj, bunaqa yo'l yo'riq berish, yerga kirganda bunday tur, galstugingni kirasan, hokazo oq ko'ynak, qora ko'ynak degan munosabatlar bo'lmagan. Ochiq gap yo'q edi.
Yo'q, gap oq ko'ylak, qora ko'ylak haqida emas. Men qo'limda bir hujjat bor. Ichki ishlar vazirligidan chiqqan hujjat. Endi to'g'ri, bu yerda muhri yo'q, imzosi yo'q, lekin salavhasini o'qib beraman. IIB boshliqlarining huquq buzarliklar profilaktikasi masalalari bo'yicha o'rinbosarlariga so'z berilganida gapirilishi lozim bo'lgan ma'ruza tezisi. Assalomu alaykum, muhtaram Abdulla Nig'matovich, yig'ilish qatnashchilari va hokazo va hokazo. To'rt abzosli narsa. Agar Abdulla Nig'matovich Aripov bosh vazir o'rnidan turg'izib bir narsa so'raydigan bo'lsa, qanday javob berish kerakligi yozib qo'yilgan bu yerda. Masalan, muhtaram prezidentimizning 4-avgust kuni o'tkazgan video selektorlardan o'zimizga to'g'ri xulosa chiqarib, qo'l ostidagi xodimlar bilan birgalikda 24 soatlik ishni tashkil qildik deyish kerak ekan. O'sha majlisda ishtirok etayotgan odam. Bu hammaga tarqatilgan. Endi mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, hammaga tarqatilgan va o'sha bosh vazirga nima deb javob berilishini oldindan yozib qo'liga tutqazib qo'yar ekan. Shunday ish hamma majlislarda qilinadimi deb so'rayapman sizdan.
Endi bu mana bir ildizi Ichki ishlar vazirligiga borib taqalyapti. Ichki ishlar vazirligida endi bugun mana shunaqa instruktorlar, mana shunaqangi aytilgan nasihatlar, yolg'on gaplar, yolg'on aytaylik, turli xil rejalashtirishlar bir qancha fosh bo'ldi-ku. Yaqinda Ichki ishlar vazirligining Sobir Rahimov tumani yo'l patrul xizmati hokazo arboblari bir kunda pandemiya munosabati bilan nechta odamni ushlab kelish, nechtasini qo'lini qaytarish, nechtasini cho'ntagini kesib olish, nechtasini kallasini olish, sallasini o'rab tashlash. Bularni birontasiga javob bermadi-ku. O'rta vazir janoblari birontasini normalni bir razbor ham qilmadi-ku. Shuning uchun mana kechagi kunimizdagi nimalarni so'radingiz, kechagi kunda bo'lmagan ayrim tartib intizomlarida yoki ba'zi bir quyushqondan chiqib ketadigan turli xil instruksiyalarni to'qiydigan idoralar haqiqatdan bugun paydo bo'lgan. Lekin bu yerda Abdulla Ne'matovich nomi ishlatildi. Men Abdulla Ne'matovich juda oddiy va sodda, juda bir to'pori, jaydari odam ekanligini aytib qo'yishni juda istardim. Chunki men bir necha majlislarda qatnashdim, bironta odamni kamsitish, bironta odamni aytaylik so'zini bo'lish bu odamga mutlaqo begona. Bu odamni majlisdan yayrab, kulib, yengil oshib chiqasiz masalalarni yechish mahoratidan. Lekin shunga qaramay, shu katta idoralarda, vazirliklarda, hatto prezident apparatida mana bizni respublika nuroniy jamg'armasiga bultur respublika prezident mahkamasidan endi yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi endi bu yerda kimligini men juda ko'p aytaverib masalan sal noqulay ham bo'ladi.
Mayli, aytmang, mayli.
Ana shu yerdan kelgan bir instruktorni aytay. Rustam Qosimovni aytaylik, o'sha maslahatchilari Soliyev degani bor yerda, Erjon Birjon deganlari bor. Mana shularni nomidan kelgan, ayniqsa Soliyev degani o'tiribdi o'sha yerda. Nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Mana o'sha instruktor mani qo'limda turibdi.
Xo'sh.
Mana biz ijtimoiy jamoat tashkiloti sanalamiz. Endi bu yerda nomi o'zlig'im bilan nuroniy je yosh bolalar ishlamaydi. Mana shu xodimlarga. Endi albatta biz eshitganmiz, ilgari ham qandaydir ish rejasi bo'ladi. Ish rejasi boring oylik bo'ladi, kvartal bo'ladi, yarim yillik bo'lishi mumkin, bir yillik bo'lishi mumkin, lekin kundalik grafik tarqatilgan. Kundalik grafik. Mana shu respublika nuroniy jamg'armasiga hamma xodim shu grafikni to'ldirishga majbur bo'lgan. Shu grafik, shu rejada ertalab soat 9 dan kechqurun soat 6 gacha har bir soatda qilgan ishingizni yozib borishingizni talab qilgan. Mana ertalab 9 dan kelgan bo'lsangiz 10 gacha nima qildingiz? 11 gacha nima qildingiz? Endi ochilgan aql bovar qilmaydigan darajada. Kim qilgan? Ana o'sha ijtimoiy nimada o'tirgan davlat maslahatchisining bir komandasi bor. Ana o'sha komanda qilgan. Lekin men ochiq gap endi bu yerda ju alohida qahramonligi kerak emas. Men o'sha maslahatchini qabulxonasidan mana shu vazifani kim topshirganligini ko'rsatib berishini so'rab talab qilganimizdan keyin bu masala to'xtadi. Shundan keyin to'xtadi. Lekin bir necha haftagacha endi boring aytaylik turmaxonaga o'xshab ertalab qayerdan qayerga bordingiz, soat nechida aytaylik hojatxonaga chiqdingiz, nechida ko'chaga chiqdingiz, nechida nafas oldingiz, yozib berishni talab qildi Rustam Qosimov idorasi.
Bu masalaning bitta jihati.
To'xtang. Prezident devoni deymiz, vazirlar mahkamasi deymiz. Bular juda katta idoralar. Yuzlab odamlar ishlaydi, lekin ularning orasida mana shunday haligi harfxo'r mana shunday tartib intizomni aytaylik haligi turma darajasiga yetkazishni istaydigan ayrim arboblar bor. Biz bu arboblarga qarab bu idoralarni ustidan hukm chiqarmasligimiz kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Xo'p, siz masalani boshqa bir muhim jihatini aytdingiz. Men sizni yana prezident ishtirokidagi, bosh vazir ishtirokidagi o'sha majlislar zaliga qaytarmoqchiman. Bilamizki, o'shanday majlislarda qatnashayotganlarni mutlaq hammasini qo'lida daftar va qalam bo'ladi. Karimov davrida boshini ham ko'tarishmasdi. Hozir endi ba'zida kimlarnidir boshini ko'targanini ko'rib qolish mumkin. Bu ham buyuriladimi? Kimdir buyuridimi? Sen boshingni ko'tarmasdan albatta yozib o'tir. Qo'lingda daftaring, qalaming bo'lsin deb buyuridimi?
Xarrojon, endi bu ancha uzoqdan davom etgan haligi nima deydi, yo'rgakda tekkani o'lguncha ketadi deganda yo'rgagimizda shu odatga o'rgangan biz. Shu daftardan men ham oldingi suhbatlarda bir bunday qarasangiz aytganman. Shu Xayriddin Sultonovda 25 yil ichida 25 harili ikkitadan bo'lsa 50 ta daftar bor. Men Mirzayevning o'rinda bo'lsam shu 50 ta daftarni olib bir muzeyga topshirib, shuni ichidagi anekdotlarni hammasini sanab chiqardim deb ochiq gap. Shuning uchun bunday daftarlar hammasi pokazuha. Buni aytishga xo'ja ko'rsinga. Uni ichida hech qanaqa haligi gap ham bo'lmaydi, hech qanaqa dohiyona so'zlar ham bitilmaydi. Uni ustida o'zini ishbilarmon qilib ko'rsatishga bo'lgan kattagina artistizm bor, boshqa hech nima yo'q. Chunki bugungi kunda hamma narsa videoga olinyapti, kameralar qo'yilgan, mikrofonlar ishlab turibdi. Istagan joydan kelib o'sha majlisda bo'lgan hamma ohanglarni qaytadan eshitib, qaytadan ko'rish imkoniyatimiz bor. Endi ko'z bilan qabul qilish, yurak bilan eshitishga nima yetsin? Bizda hozirgi ayrim apparatchilarimiz hali qalb bilan, yurak bilan eshitishga o'tgan yo'q. Daftarni ko'rsatib biz aldaymiz, rahbarni yaxshilab aldaymiz. Boshqa gap emas.
Majlis o'tkazayotgan rahbar aytmaydimi, "Ey, ko'zimga qarab o'tir." demaydimi?
Rahbarni o'zi ham ilgari shu daftar tutgan bo'lsa kerak. Shuning uchun bu daftar hammamizga ham ozroq kasallik bo'lib qolgan, lekin shu ketishda endi mana bora-bora odamni ko'ziga yomon ko'rinyapti. Ajabmas bu. Bir oz qoldi. Bu daftarlarning umri oz qoldi.
Xo'p, suhbat boshida aytganim, men so'rab zerikmagan, siz javob berib charchamagan hokim. Andijon hokimi. Kuni kecha qizini tug'ilgan kunini o'tkazibdi. Tantana bilan o'tkazibdi.
Sal sekinroq gapiring, qizlarini.
Ha, qizlarini. Qizlarini tug'ilgan kunlarini o'tkazibdilar. Sizni buyurtmangizga binoan o'zimcha istihzo qilgan bo'ldim. Endi bu shov-shuv bo'ldi. O'sha oilada, hokimning oilasida o'tgan o'sha marosim oilaviy marosimmi yoki ijtimoiy ahamiyati bormi? Aytmoqchimanki, gapirsak bo'laveradimi yoki gapirmasligimiz kerakmi? Bu shaxsiy ishimi?
Sarvarjon, men hozir siz telefon qilishingizdan oldinroq birinchi telefoningizda bandman dedim. Endi buni hozir o'quvchilar uchun sal noqulay bo'lsa ham aytay. Bir soat, ikki soatda bo'shayman dedim. Men O'zbekiston jurnalistlarini katta bir yig'inida, katta bir jurnalistlarning davrasida edim. Shu davrada ham shu atrofda gap ketdi. Hamma biladi. Hamma eshitgan. Hamma Telegramdan, Facebookdan hammasini ko'rib, muhokama shu darajada baland, shu darajada istihzo, kulgi, sharmandalik osmon bo'yi, lekin bironta odam bironta joyda bir og'iz gapirishga ham botinmaydi, bir og'iz yozishga ham tutinmaydi. Bu haqda gapirish mumkinmi degan haligi savol-javob haqida ham gap yo'q. Endi men siz Andijon hokimi deysiz, men allaqachon Andijon xoni deb qabul qilganman. Bu xon Andijon xoni endi shaxsan bu meni dushmanim emas. Mani bu shu paytgacha ham biron marta yo'lim kesishgan emas va bundan keyin ham yo'limiz kesishmasa kerak deb o'ylayman. Mening yo'limga kishi hech qanaqa to'sib qo'ygan emas, lekin men bu odam oldiga olmas odam emas deb o'ylayman. Bu odam bugungi kunda juda ham katta ish bilarmani, juda ham uzoqni ko'ra biladigan, juda sizlar bizdan ko'ra juda ko'p narsaga ahli yetadigan odam. Mana shunday marosim bo'lishligini, shunday kunlar kelishini, shunday haligi qadamlar qo'yishini bu kishicha biladi, allaqachon biladi. Qarang, bundan bir oycha oldinmi jamiyatli jurnalistni og'zini shunday yerimlab tashladilar, chiroyli qilib. Uni biz ozroq dunyo miqyosida bu uyat bo'ladi, jurnalistga pul tarqatsa unday bo'ladi, jurnalistga pul tarqatish jinoyat bo'ladi, u bu desak ayrim odamlar berganni betiga qaramang deydi, berganni betiga qaramang. Endi bergan cho'ntagidan bermaydi-ku, moshina mindirib yuborgan bo'lsa ham cho'ntagidan mindirmagan. Lekin bizda keyingi paytda birov yoqib qolsa, birovga ko'nglini xaltasini ochsa, bemalol ko'chadagi haligi nima deydi, san'atkor bormi, masjidda mulozimi bormi, yettinchi sort haligi artist bormi, Prada moshinalar mindirib yuborgan hokimlarni bugun biz internetlarimizda suratini ko'rsatib, tanqid emas, muruvvat deb ko'rsatyapmiz, muruvvat deb. Endi mana shu munosabat bilan
endi o'sha to'xtangda, to'xtangda Sharof aka. O'sha hokim necha pul oylik olishini bilasizmi?
Ha, endi men agar u siz aytgan darajadan 10 barobar olganda ham endi faqat aytaylik bundan katta daromad qiladigan odam ham, boshqa qiladigan odam ham avvalo o'tirgan o'rnini birinchidan bilishi kerak. Ikkinchidan men o'sha Andijon xalqimini o'sha nimani ko'rdim. Tannosxon qizlarini nimasini ko'rdim. Tannosxon qizni atrofida yuzga yaqin mehmon ashula aytayotganlar ham ikkita uchta Munisa Rizayeva. Men san'atkorni ayblamayman, san'atkorni agar shunday nimalar davrlarga chaqirsa, chopib borsa, bu san'atkorni ishi vat yashang, ana u uni san'ati, san'atini maydoni bo'lsa u ko'rsatgisi keladi, shu bilan yashaydi u. Men uni ayblamayman, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Xuddi shu narsa narsani bizni karantinda bo'shatilish nima sanasiga to'g'ri keldi. Shunda prezidentimiz bitta gapni qayta aytdilar: karantin chekindi, karantin qaydi, karantin yumshatildi, lekin uni qoidalari mustahkamlanishi kerak, uni qoidalari qonunga aylanishi kerak dedilar va juda qattiq aytdilarki, niqob tutish bu shart. Odamlarda to'planib boshligi, masofa saqlanishi shart dedilar. Muayyan 20-30 odamdan oshmasligi shart dedilar. Lekin prezidentning gapi viloyat qonuni uchun qonun emas ekan. Buni mana birontasida shu jumladan o'sha marosimda qatnashib turgan, boshqarib turgan Andijon xonini o'zi ham, Shuhratbek Abdurahmonovni ham shu marosimni boshidan oxirigacha niqob degan narsani ko'rganimiz yo'q. Osh tashigan, suv tashigan, qasr chalganlarni ham birontasiga niqob begona niqob sabab endi xon tutma deganniki tutmaydi. Xon boshqargandan keyin qolganlar uni mulozimiga aylanadi.
Nima uchun prezident toqat qilyapti shunaqa qiliqlarga?
Ha, yo'q, endi prezidentga yetib kelar. Lekin prezident endi toqat qilsa, nafaqat prezident, prezidentdan ham ancha pastlarda hal bo'ladi. U ancha pastlarda. Man prezidentga qadar birga yana nimalarni aytmoqchiman. Mana bizda pastda qonunchilik mahkamasi bor, qonunchilik parlamenti bor, senat degan idoramiz bor. Hozir shunday pandemiya paytida juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bizga senat kerakmi deyapti. Senat bizni bir necha trillionlarni boshini yig'itadi. Qancha senator nima ish qilayotganini hech kim bilmaydi. Lekin shunga qaramay, nima Kamolova kelganlardan keyin senat ancha jonlangan bo'ldi. Hozir onlayn majlislari hatto ancha televizorda boshdan oxir olib beriladi. Hatto o'sha majlisda tepa prezidentimizda o'tirgan Safoyev telefon o'ynab o'tiradi. Ertada o'shani majlis boshidan oxirigacha telefon o'ynab o'tiradi. Shu senat majlisi televideniyada to'g'ridan to'g'ri olib berilayotgani ham hatto u kishini biron bir tashvishga solmaydi. Chunki xalqqa hamma tomondan endi nima deydi, odamlar panja orasidan qaraydigan, xalq nima bo'libdi deydigan savol allaqachon ularni masalasi hal bo'lgan. Telefon o'ynab o'tiradilar. Tak, endi mana shu senat qancha odamni davlat mulozimini ishdan bo'shatish haqida Tanzila Kamolovna nimaga qo'yibdilar? Davlat hukumat oldiga qo'yibdilar. A shu hukumatni jamiki mayda-mayda zvenolarini ishdan bo'shatishni talab qilavermay, bitta yekta mana shunday xonlarni ham ozroq tanobini tortib qo'ysa yomon bo'lmasdi.
Endi tanobini tortganini ham ko'rdik.
Ha, endi tanobini ko'rganmiz.
Hokimlardan bittasini olib borib, izza qilib tanbeh berdi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q deyarli.
Yo'q, endi muddat berilgan edi. Ana o'sha muddatni hali o'tab bo'lgan yo'q. Shuhratbek Abdurahmonov qizlarini Tanlashxonda tug'ilgan kuni 19 yoshga kiritdilar. Qarang, endigina 19 yoshga kiritdilar. Qarang, endi hammaning farzandi bor. Hammaning farzandi o'zi uchun aziz. Lekin bugungi kunda Shuhratbek aka xonimiz mag'zini chaqib yetmaganga o'xshaydi. Odamlar qora qozonini qaynatishdi, ertadan kechgacha yo'lini axtarib, bola chaqam mamlakatdan ketib, butun dunyoda, Rossiyada, Qozog'istonda, butun bir musofir yurtlarda axlat tozalab yurgan bir paytda qaytib pandemiya munosabati bilan uyiga kela olmay, yo'llarda palatkalarda yig'lab qaqshab yurgan paytda bu qaqshaganlarning orasida ham necha 10 minglab andijonliklar borligi shubhasiz bo'lgan bir paytda Shuhratbek Abdurahmonov 19 yoshli Tanzilaxonni Tanlashxonni tug'ilgan kunini umum davlat, umum viloyat darajasida pahmi parosat qilib shunday tantana qilganlarida men bitta savol bermoqchi edimda. Shuhratbek aka, odamlarda ham qiz bor, odamlarda ham farzandlar bor. Har kimning farzandi o'ziga aziz. Sizning qizingizda shu tantanalarni ko'rganda odamlar yuragi orqasiga urib ketmaydimi? Yuragi uzilib tushmaydimi? Orzu armonlari jo'mboshga kelmaydimi? Lekin bitta savol bermaydi aslida. Bu tantirlik, bu nonko'rlik kimni hisobidan ekanligini xalq bilmaydimi? Andijon xalqini hisobidan bo'lyapti. O'sha yerda kech hozir 40 gradus, 50 gradusda paxta chopayotgan dalalarda kessaklarda ichida non topaman mı deb yurgan otalar, onalar deb mehnatini hisobiga bo'lyapti. Qizingizlar hech qanaqa boylik yaratgan yo'q. Hali bu tantanalarga hech qanaqa asos yo'q. Endi sizga allaqachon aytilgan, siz jurnalistlarni oldiga tiqasiz. Yekin aytib qo'y, kimlardir pistasiga ham tiqasiz. Bu pistasiga tiqqanlaringiz uchun juda katta odamlar bor. Buni biz ham bilamiz, hamma biladi. Endi bugun prezident devonida, yana bosh vazir mahkamasida, senatda agar sizga biron bir jiddiy tanbih berilib, jiddiy bir chora ko'rilmasa ekan, biz cho'ntagi kimlarning cho'ntagi to'layotganini ham otini aytamiz.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayevni bu ozod nazar eshitirishi Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda